два. Працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і свеце.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе круглыя суткі. Званіце на свабоду.
Менскі час 19:30 у студыі навінаў радыё Свабода Сергей Шупа. Спачатку беларускія падзеі. Упершыню з 1996 году з візытам у Парыж выехала ўрадавая беларуская дэлегацыя. Рыхтуецца да падпісання міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, навукі і адукацыі, пагадненне паміж Беларускім саюзам прадпрымальнікаў і федэрацыяй французскіх прадпрымальнікаў. Сёлета Беларусь заняла 150-е месца ў рэйтынгу эканамічнай свабоды, які вызначаюць амерыканскі фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. У параўнанні з папярэднім годам Беларусь паднялася ў гэтым рэйтынгу на 17 пазіцыю. Слуханне крымінальнай справы ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі будзе адкрытым, паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Сёння праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Аўтуховіча, Асіпенку, Лявонава і Дубскага палітычнымі вязнямі 2009 году. Белтрансгаз накіраваў «Газпрому» праект дадатковага пагаднення, які прадугледжвае захаванне ў 2010 годзе для Беларусі сярэднегадавых цэнаў на газ на леташнім узроўні – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце навіны, зараз пра падзеі ў свеце. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры, Сергею Цігіпку, пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Цігіпка ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы трэцяе месца. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратычная партыя Барака Абамы пацярпела адчувальную паразу. Прадстаўнік рэспубліканскай партыі Скот Браун атрымаў перамогу ў барацьбе за месца сенатара ад традыцыйна дэмакратычнага штату Масачусетс над дэмакратам Мартай Коулі. Цяпер у сенаце будзе 41 рэспубліканец, што дасць ім магчымасць блякаваць рашэнні дэмакратычнай бальшыні. У Азербайджане адзначаецца 20-я гадавіна чорнага студзеня. 20 студзеня 1990 году савецкі вайсковы кантынгент увайшоў у Баку з мэтай уратаваць камуністычнае панаванне і разграміць азербайджанскую апазіцыю. На працягу некалькіх дзён вайскоўцы разганялі дэманстрантаў без папярэджання, страляючы ў натоўп, у выніку чаго загінула больш за 130 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода.